สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับ
ตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ27ก็ยังค้างนะครับได้พูดถึงการเจิมการเจิมนี่มาจากภาษากรีกแปลว่าแตะป้ายละเลงเหมือนเวลาเราเป็นหวัดแล้วก็เอายาหมองป้ายจมูกและคออย่างนี้นะครับภาษากรีกเรียกว่าคาริสมาในข้อ27นี้และฝ่ายท่านทั้งหลายการเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลายนะครับเรื่องที่สำคัญที่ชวนสังเกตในตอนนี้คือผู้เขียนไม่ได้บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องมีครูเราจำเป็นต้องมีครูถ้าไม่อย่างนั้นอาจารย์เปาโลบอกกับชาวเมืองเอเฟซัสก็คงผิดเมื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าประทานสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้เชื่อในการเสริมสร้างพระกายของผู้เชื่อคือประธานครูให้ผมคิดว่าเรื่องสำคัญนะครับที่เราจะอยู่ภายใต้การสอนของครูที่ดีตรงนี้สำคัญดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านได้เล่าประสบการณ์ย้อนชีวิตในอดีตท่านบอกว่าท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเทศน์หลายคนที่สอนทั้งที่ในโรงเรียนและก็นอกโรงเรียนเมื่อท่านมองภาพถ่ายของท่านเหล่านี้ก็หวนระลึกถึงคำสอนคำเทศของนักเทศที่ดร.แม็กกี้บอกแบบประทับใจจนทุกวันนี้ด้วยเหตุนี้ครับยอห์นไม่ได้บอกว่าครูผู้สอนไม่มีความสำคัญแต่ท่านกำลังบอกว่าบางสิ่งที่สำคัญสำหรับคริสเตียนในปัจจุบันการเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นี่คือพันธกิจหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือการสอนคริสเตียนพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถที่จะนำทางเราไปถึงความจริงทั้งมวลองค์พระคริสต์ตรัสว่าแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่ได้เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนคริสเตียนทุกสิ่งที่เราสามารถจะรับได้เพราะว่าการเจิมนั้นได้เพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงและไม่ใช่ความเท็จการเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใดท่านจงตั้งมั่นคงอยู่กับพระองค์อย่างนั้นสิ่งที่ท่านได้รับจากการเจิมคือการที่เข้าใจความจริงในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ14บอกว่าแต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณอาจารย์เปาโลก็เขียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับใน1โครินธ์บทที่2ข้อ9ข้อ10ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่พระองค์สำหรับคนที่รักพระองค์พระเจ้าทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณนี่คือการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับคริสเตียนและเป็นเหตุผลประการหนึ่งครับที่เราหนุนใจคริสเตียนให้สนใจศึกษาพระคัมภีร์ดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับก็หนุนใจผู้ฟังเนี่ยให้ศึกษาพระคัมภีร์และก็มีจดหมายฉบับหนึ่งเป็นสตรีที่รู้จักดร.แม็กกี้นะครับก็ชอบฟังรายการฟังแล้วไม่พออยากอัดเทปแล้วก็มาฟังซ้ำอีกผู้ฟังรายการนี้ก็เหมือนกันนะครับมีท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วก็บันทึกเทปแล้วก็มาฟังซ้ำเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนที่นำมาสอนหลายๆรอบเธอบอกว่าตาก็เปิดออกและเห็นความจริงเห็นพระคริสต์นี่คือการเจิมที่ได้รับผมเชื่อว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการเจิมแต่อย่างไรก็ตามกับมีผู้สอนพระคัมภีร์แต่ไม่ได้สอนให้คนรู้ถึงแสงสว่างแห่งพระชนะแต่สอนเพื่อความบันเทิงภายในกลุ่มคือเอาสนุกเข้าว่าไม่ได้มีการเรียนรู้อย่างแท้จริงประเด็นสำคัญก็คือว่าจะมีวันหนึ่งเมื่อเราทุกคนยืนตั้งมั่นอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าเหมือนที่อาจารย์เปโตรบอกเอาไว้ครับบอกว่าจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใดแต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือพระธรรม1เปโตรบทที่3ข้อ15เราสามารถทำอย่างนี้ได้แต่ขณะเดียวกันครับมีบางเรื่องที่อันตรายที่จำเป็นต้องชี้เห็น คนคนหนึ่งเข้าคุมศึกษาพระคัมภีร์ที่โบสถ์ก็เป็นเวลานานหลายปีเขาไม่รู้พระคัมภีร์อย่างแท้จริงตรงข้ามนะครับกลับทำให้พระคัมภีร์นี่เสื่อมเสียหายด้วยเขาก็เข้าประชุมสัมมนาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ครับทุกครั้งที่มีการสัมมนาต้องเข้าไปแต่ชีวิตนี่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยในพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ6ถึงข้อ7เพราะในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนที่แอบไปตามบ้านแล้วลวงหญิงที่บ่อปัญญานาด้วยบาปและหลงไหลไปด้วยตัณหาต่างๆไปเป็นเฉลยคือเรียนนะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอีกในหนึ่งครับเราควรจะไปถึงที่จะให้พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นครูของเราเหมือนที่เราได้ศึกษาพระคัมภีร์ครับเราขอให้พระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยสอนและนำเราหรือไม่ถ้าเราไม่เข้าใจบางอย่างในตอนแรกนะครับก็ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยนะครับการเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลายเพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงและไม่ใช่ความเท็จพระคริสต์ตรัสนะครับด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้นทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมาสัจจันรอลวงแม้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลงถ้าเป็นได้พระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ24แต่ว่าเป็นไปไม่ได้ครับที่จะรอลวงผู้ที่ถูกเลือกสรรไว้องค์พระคริสต์ตรัสว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเราพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ27คริสเตียนต้องไม่ติดตามผู้เลี้ยงจอมปลอมแต่ต้องฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเป็นครูให้นี่หนุนใจมากนะครับและจำเป็นต้องทดสอบผู้สอนที่สอนเราทุกคนแม้แต่ผู้ฟังรายการนี้ก็ต้องทดสอบรายการนี้ด้วยข้อ28ครับข้อต่อไปเป็นข้อ28และบัดนี้ลูกทั้งหลายเอ๋ยจงอยู่ในพระองค์เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราทั้งหลายจะได้มีใจกล้าและไม่หลบพระพักตร์พระองค์ด้วยความละอายเมื่อพระองค์เสด็จมาและบัดนี้ลูกทั้งหลายเอ่ยลูกทั้งหลายในที่นี้หมายถึงคริสตชนที่ยังไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณจงอยู่ในพระองค์นี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำชี้แนะหรืออีกในครับยอห์นกำลังบอกว่าท่านกำลังอยู่ในพระองค์ยอห์นกำลังบอกเรื่องเกี่ยวกับการสามัคคีธรรมการอยู่ในพระคริสต์เป็นการดำรงชีวิตแบบมีสามัคคีธรรมกับพระองค์การอยู่ในพระองค์มาถึงการร่วมกับพระองค์เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏมาถึงเมื่อปรากฏคำว่าเพื่อว่าในที่นี้ครับไม่ได้หมายถึงการให้โลกสงสัยในการเสด็จมาของพระองค์ถึงแม้ว่าเราอาจจะได้รับการเจิมเราก็ไม่สามารถรู้ว่าเมื่อใดพระคริสต์จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่พระองค์ทรงวนไว้ไม่ให้เรารู้เพราะเหตุใดพระองค์ไม่เปิดเผยให้เรารู้ถึงเวลาที่พระองค์จะเสด็จมานะครับเพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราทั้งหลายจะได้มีใจกล้าและไม่หลบพระพักพระองค์ด้วยความละอายการเป็นคริสเตียนนั้นควรจะใช้ชีวิตในความสว่างนะครับเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระคริสต์ถ้าบอกว่าพระองค์จะมาอีก10ปีนะเราจะไม่เตรียมพร้อมก็ได้อาจจะเตรียมพร้อม9ปีและอีกวันเดียวถึงครบ10ปีก็ได้ชีวิตที่เหลือนะก็อาจจะใช้ชีวิตแบบไม่เป็นประโยชน์เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราทั้งหลายจะได้มีใจกล้าและไม่หลบพระพักตร์พระองค์ด้วยความละอายคนมากมายครับพูดถึงการเสด็จมาของพระคริสต์พวกเขาก็ตื่นเต้นกับเรื่องนี้แต่ก็ตะกิดตะขวงใจไม่มั่นใจและละอายต้องอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ในวันหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าการใช้ชีวิตนั้นทำให้เขาไม่กล้าสู้หน้าพระเจ้าพระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อ12บอกว่าดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนคนมากมายมองหารางวัลและพวกเขาคิดว่าพวกเขาได้รับน้อยไปอาจารย์เปาโลเขียนไว้นะครับถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดำรอดจากไฟ1โครินธ์บทที่3ข้อ15นี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่จะใช้ชีวิตของเรานี่ให้เหมาะสมกับข่าวดีที่เราได้รับจากพระเจ้าท่านยอห์นกำลังบอกในที่นี้เหมือนกับที่ท่านเปโตรบอกเอาไว้นะครับหลักข้อเชื่อที่ผิดทำให้การใช้ชีวิตผิดไปด้วย หลักข้อเชื่อที่ถูกต้องการใช้ชีวิตก็ถูกต้องทุกวันนี้เราได้ยินผู้นำทางศาสนาที่เป็นตัวปัญหาไปเองครับก็เพราะว่าเขารู้สึกละอายใจในสิ่งที่ทำไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องของเงินเรื่องของตำแหน่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นเพราะว่าหลักคำสอนที่ผิดก็ทำให้พลาดไปไม่มีอะไรที่จะมากระทบชีวิตของเราได้มากเท่ากับการที่เรารู้ว่าเราจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าวันหนึ่งวันใดข้างหน้าเพื่อรับการตัดสินของพระองค์ที่มีต่อเราในสิ่งที่เราได้ใช้ชีวิตทำไปในชีวิตนี้ครับคริสเตียนทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อพระที่นั่งเพื่อรับการตัดสินอาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ10ว่าเพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วเรื่องความรอดเรียบร้อยนะครับมีความรอดแต่ไม่ใช่คำถามว่าเราจะรอดหรือไม่รอดคำถามคือว่าเราได้รับสิ่งที่เราทำแบบไหนนะครับอาจารย์เปาโลเขียนต่อไปว่าเพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างจับใจเราจึงชักชวนคนทั้งหลาย2โครินธ์บทที่5ข้อ11การถูกพระเจ้ารับขึ้นไปอาจไม่เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นยินดีสำหรับบางคนเนื่องจากว่าเขาใช้ชีวิตแบบไม่ควรนะครับใช้ชีวิตในโลกแบบไม่ควรขึ้นไปเจอพระเจ้าแล้วตัวสั่นเพราะว่าแหมไม่เหมาะสมรอดจากรอดเนี่ยรอดแน่นอนข้อ29ข้อสุดท้ายของบทที่2ถ้าท่านทั้งหลายรู้ว่าพระองค์เที่ยงธรรมท่านก็รู้ว่าทุกคนที่ประพฤติตามความเที่ยงธรรมได้บังเกิดมาจากพระองค์ด้วยนี่คือวิธีตัดสินประการสุดท้ายนะครับพระคัมภีร์เป็นแบบทดสอบที่แท้จริงผู้เขียนบอกว่าคริสเตียนที่ประพฤติตามความเที่ยงธรรมเนี่ยก็มาจากพระเจ้าถ้าไม่ประพฤติตามก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าความเที่ยงธรรมนี่เป็นเรื่องพื้นฐานใช่ไหมครับต่อไปก็เป็นบทที่3บทที่3นะครับเกี่ยวกับบุตรผู้เป็นที่รักการรู้จักซึ่งกันและกันแล้วก็การอยู่ร่วมกันข้อสุดท้ายของบทที่2เป็นส่วนของ3ข้อแรกของบทที่3นะครับพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ29บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายรู้ว่าพระองค์เที่ยงธรรมท่านก็รู้ว่าทุกคนที่ประพฤติตามความเที่ยงธรรมได้บังเกิดมาจากพระองค์เดียวประการหนึ่งครับที่จะทดสอบคือการรู้จักพระคริสต์และเราอยู่ในพระองค์เป็นเรื่องดีครับที่เราจะรู้ว่าเราเป็นใครและเราได้รับการยอมรับแต่การมีชีวิตใช้ชีวิตนี้ไม่แตกต่างออกไปจากเรื่องที่เรารู้ยอห์นกำลังบอกเราถึงการที่เราจะระลึกถึงคนอื่นที่เป็นผู้ที่มีพระเจ้าเหมือนกันการใช้ชีวิตของเขาไม่ใช่ด้วยปากนะครับความชอบธรรมคือลักษณะของครอบครัวที่ประกอบไปด้วยบิดาและบุตรบุตรของพระเจ้ามีลักษณะอย่างบิดาเราต้องมีลักษณะอย่างพระเจ้าด้วยบิดารักบุตรครับบทที่3ข้อ1จงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเราก็ได้เป็นเช่นนั้นเหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลายก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ประโยคนี้แสนพิเศษนะครับยอห์นบอกเราว่าเราไม่ได้คาดหวังในการเป็นลูกของพระเจ้าแต่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราสามารถบอกได้เลยว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้าโดยผ่านทางการเชื่อในพระคริสต์เราไม่ได้หวังจะพ้นแต่เราตื่นเต้นในความจริงที่ว่าเราพ้นแล้วชื่นชมยินดีและขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็ไม่ได้โอ้อวดในตัวเราเองแต่โอ้อวดผู้ที่ช่วยเรานะครับท่านยอห์นเขียนได้ชัดเจนว่าถ้าท่านเป็นลูกของพระเจ้าที่บังเกิดใหม่ท่านก็สำแดงชีวิตอย่างพระเจ้าซึ่งเป็นบิดาของท่านท่านบอกว่าบัดนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าจงดูเถิดเพราะบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าความรักนี้ผู้เขียนบอกว่าเป็นความรักที่ประหลาดไม่ใช่รักธรรมดาเป็นความรักที่เราไม่คุ้นเคยพระเจ้ารักเราความรักของพระองค์ให้กับเราเข้ามาในใจเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยอนบอกต่อไปเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าแสดงความรักของพระองค์โดยการประทานพระบุตรคือพระคริสต์เพื่อสิ้นพระชนไทยเรามีเรากี่คนที่ยอมตายแทนคนอื่นมีกี่คนที่เรายอมสละชีวิตให้กับพระเจ้ารักทุกคนและพิสูจน์ความรักของพระองค์โดยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระคริสต์นะครับแรงผลักดันและสิ่งกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ครับคือความรักของพระเจ้าความรักเนี่ยเป็นแรงผลักดันในครอบครัวผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายบางคนก็ยอมมอบกายถวายชีวิตเพื่อคนที่ตนรักถ้าความรักของมนุษย์เป็นความรักที่แท้จริงนั่นเป็นเรื่องที่สวยงามเป็นสิ่งที่สูงสุดวิเศษและมหัศจรรย์และเป็นแรงผลักดันมหาศาลแต่ความรักของพระเจ้าสำหรับมนุษย์นั้นเป็นมากกว่าที่เราจะเข้าถึงได้นะครับลูกของพระเจ้าที่แท้จริงกำลังจะพิสูจน์การเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณโดยการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าความรักที่มหัศจรรย์ของพระเจ้าต่อเรานั้นควรจะเป็นแรงกระตุ้นให้เราควรเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้านี่เป็นความรักที่ไม่ธรรมดาเป็นความรักที่พระเจ้าให้เราและเราได้ถูกเรียกว่าเป็นลูกของพระเจ้าผู้เขียนเน้นว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับเดี๋ยวนี้เน้นตรงนี้นี่เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้รู้ว่าความรอดเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงนะครับ1ก่อนที่จะรอดองค์พระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ24เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาและได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วช่วงเวลาที่เราเชื่อวางใจในพระคริสต์เรารับชีวิตนิรันดร์และก็จะไม่มีความรอดเพิ่มอีกนอกเหนือจากตอนนั้นเรียกว่าบังเกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจ้าท่านยอห์นกำลังเรียกว่าบุตรของพระเจ้าหรือว่าลูกของพระเจ้าท่านบอกว่าพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าประทานความรักเหมือนพ่อให้ความรักต่อลูกและลูกก็ตอบสนองความรักโดยการเชื่อฟังพ่อและใช้ชีวิตเป็นที่พอประทานพระเจ้านะครับข้อ2กำลังจะรอดอาจารย์เปาโลบอกนะเหตุฉะนี้พวกที่รักของข้าพเจ้าเมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาฉันใดท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์ประพฤติเพื่อให้ได้ความรอดด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นฉันนั้นไม่ใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้นแต่จงยิ่งประพฤติให้มากขึ้นในเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ12ถึง13อาจารย์เปโตรก็พูดนะครับแต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจอาเมน2เปโตรบทที่3ข้อ18ถ้าเราเติบโตขึ้นเราก็กำลังพัฒนาและก็ก้าวสูงขึ้นไปในความเชื่อคริสเตียนด้วยเหตุนี้ครับเราสามารถบอกได้ว่าเรากำลังได้รับความรอดประการที่3ประการสุดท้ายครับเมื่อรอดแล้วเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาด้วยพระองค์เองเราก็จะประสบการณ์ขั้นสุดท้ายในเรื่องความรอดความบาปไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปและเราจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปครับคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในการศึกษาพระธรรม1ยอห์นครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดมอบบทศึกษาส่งมอบแด่ท่านฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับสำหรับคริสตชนและท่านที่สนใจไม่ต้องเกรงใจเขียนจดหมายมาถึงรายการนี้รับฟรีเลยครับพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ